gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2022-nji ýylyň 11-nji ýanwary hepdeniň seýşenbi günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Gazagystana protestoryň fonuny marada gödäwçilik güýçlendirildi. Aşgabatda çörek nowatlary uzaýar, subsidiýalanan bahalar ýatyrylýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Gazagystanyň iň iri şäheri bolan Almatyda internet harawatnaşygy gaýtadan ýola goýuldy. 1.8 million ýylatly bu täzirçilik şäherini adam ölümlerine getiren torgunçuklar sebäpli 5 günläp internet öçürilipdi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň gazak gullugy 10-njy ýanwarda Irden internet harawatnaşygynyň işläp başlanyny habar berdi. Ulanyjylar web saýtlara we messenjerlere gaýtadan girip bildi. Protestoryň fonuny ýurtda internet çäklendirilipdi we tele harawatnaşy hyzmatlary bölekligini hödürlendi. Bu ýagdaý geçen hepde ýurt boýunça dören protest bilen bagly ýagdaýlara düşünmekde köprünç päsgelçilik döretdi. Almatyda internet hyzmatlarynyň dikeldilmeginiň hemişelik ýa-da däldigi näme-älim galýar. Soňky bir näçe gün bäri internet beýleki şäherlerde. Şol sany Nur Sultany günüň dowamyny bary ýogy bir näçe sagat el ýeterli boldy. 8-nji ýanwarda elektron arawatnaşygynyň jogapkär hökümet ministri zorlukda aýyplanýan hüjümçileriň internet hyzmatlarynyň hyýanatly peýdalanmaklarynyň öňüni almak üçin bu hyzmatlaryň şäherlerde de tapqırlayın esasda yolu qoyulcaqduğuna itdi. İnternet çəklindirmeleri milyonlar çadama təsir etdi. Bu yağday dine bir mağlumatı ve xabarlaşmaqda eləyisən bank ve tölü xidmatlarının peydalanılmağını hem çəklindirdi. Almatıda internet cimi 111 saat peti qasını qaldı. Yönü geçen hepte Prezident Kasım Jomart Tokayfın hökümeti işten boşadýanyny ýylan etmek üçin hem de döwlet howpsuzlyk kengeşindäki wezipe çalşygyny habar vermek üçin internet 4 saat töwereg dikeldilipdi. Birleşen Ştantların Devlet Sekretarı Antony Blinken Gazak Prezidenti Kasım Jomart Tokayfın atıp öldürmek buyruğunu yazgırdı ve Gazakistan'daki içerik tolgunçluğun arasında Rus yolbaşlığına hoopsuzluk güýçlerini çağırmak zerurluğunun sebäpleri vardı. Washington'un düşündürüş soruyanlığına aitti. Atıp öldürmek buyruğu şeyle buyruğun bağırlığı yanlıştır ve olu yatırılmalı deyip Blinken 9. yanvarda ABC TV kanalına veren interviyusuna aitti. Gazagystanyň şäherleri ilk başta 2. yanvarda subsidiýalanan suwuklandyrylan neft gazynyň bahasynyň 2 esse gymmatlamagy sebäpli Gunwatar magistraly sebitine tutuşan protestlerden ejir çekdi. Protestler ýaýwanlanyp we bir gödäwçilikli ýurtda siýasy reforma çagyryşlary bilen utgaşdy. Tokayew muňa jogap edip 19-njy ýanwara çenli çyny ýurtda komendant sagatlaryny hereket çäklendirmelerini we köpçülüklüğün yığınanışmak kadağınlıklarını üyed için alayan adıttan daşarı yağda yığlan etdi. Tokayev demonstrantları, qaraqçılar ve terrorçılar hükmünü suratlandırıp hoopsuzluk güyüşlerine oları atıp öldürmeğe ruhsat verdi. Protestçiler bu yarlıkları ret ediyerler. İranda yüzlerce kadiyet işgari öňkü hökümet wadalaryna garamazdan zähmet haklarynyň ýokarlandyrylmaýanyna protest bildirip 2 gün bäri Tehrandaky parlament binasynyň öňünde ýygnanýar. Seýrek demonstrasiýa gatnaşanlaryň köpüsi 9-njy ýanwarda parlamentiň spikeri Muhammad Bakir Galibafa gahar gazap beýan etdiler. Ve yalancı Galibaf mazhara deyip qiyırıştılar. Augusto prezident vedipetine girişen aşı konservativ Ebrahim Raisi kaviyet başlığı vedipetini işleyen dövrünün son kepdelerine zähmet haklarının yokorlandırılacaktuğunu teklif etdi. Emma tədi hükümet esasan Abaşanın 2018-ci ilde yadro şertnamasından çekilip qaytadan girden sanksiyalar sebäpli dören ağır iqtisadi qiyinçilikler bilen bağlılıkta aylıkları yokorlandırmaktan yüze vurup gelyar. Rusiyanın yolbaşlığındaki kollektiv hoopsuzluk şertnaması uğramasının liderleri Gazagystandaki tolgunçukları masavat etmek üçin 10-njy ýanwarda video konferensiýa geçirýär. Döwlet ýetirliginek TASS habar agentligine görä 9-njy ýanwarda Kremlin metbugy sekretary Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'in masavata gatnaşýanyny tasdiqlady. Gazagystanyň ýanyjyň bahasynyň ýokarlanmagyna garşy geçirilen demonstrasiýalar awtokratik ýurdun hökümetine garşy umumy protestler bilen utgaşandan soňra ýurt bir näçe gün bäri tolgunçlukdan ejir çekýär. Gazak hökümeti Rusiýa, Belarus, Gazagystan, Gyrgyzstan, Täjikistan we Ermenistanyň ibaret 6 agzaly kollektiw howpsuzlyk şertnamasy hurmatynyň ýardym haýyş etdi.